Prenosimo saopštenje za javnost podgoričkog sveštenstva. U pojedinim medijima se očevidno radi održavanja vještačkih podjela u posljednje vrijeme tendenciozno plasiraju teze o navodnom rješavanju crkvenog pitanja u Crnoj Gori. Primjer za takav, prvenstveno prema Crnoj Gori neodgovoran odnos, nalazi se u izdanju Pobjede od 9. februara ove godine, u kome su, osim anatemisanog i prokletstvu predatog raspopa Miraša Dedejića, mjesto našli i pojedini predstavnici izvršne vlasti Crne Gore, kao i na regionalnom planu poznati mrzitelj crkve Mirko Đorđević, inače samoproglašen lažno predstavljen kao navodno vjerski analitičar. Takav odnos je više nego zabrinjavajući ukoliko se ima u vidu da je Pobjeda još uvijek u svojini države Crne Gore, a time i neka vrsta zvaničnog organa sadašnje vlasti, kao i da se predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava, iako je pripadnik druge vjere koju poštujemo, neovlašćeno i protivustavno upetljao u raspravu o unutrašnjim kanonskim pitanjima pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Pri tome ne treba zaboraviti ni činjenicu da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava već godinama sa najvećim iznosima, a mimo svake logike i kriterijuma, iz budžeta finansira organizaciju pod nazivom CPC, što je u potpunosti čini zavisnom od vlade Crne Gore, jednom od njenih paralelnih institucija, a njene vjerske službenike nekom vrstom vladinih namještenika. Podvala Pobjede, u koju su njeni urednici i dvojica autora pokušali da uvuku i visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i pojedine sveštenike mitropolije Crnogorsko-Primorske, vidljiva je sa svake strane. Pošli su od lažne pretpostavke da u Crnoj Gori navodno postoje dvije pravoslavne crkve, pri čemu su iz prepoznatih obmanjivačkih razloga preskočili da se pozabave i pitanjem da li je to što samo sebe naziva CPC zaista pravoslavna crkva, ima li ili može li da ima bilo kakve veze sa pravoslavnom crkvom Hristovom u svijetu. Preskočili su da navedu činjenicu da kralj Aleksandar Karađorđević nije ni osnovao ni ukidao navodnu crnogorsku crkvu 1920. godine. To je floskula sa kojom bez prestanka operišu montenegrinski autokefalisti, nego da je shodno vjerskoj državnoj politici tadašnje države samo potvrdio i kao suveren ozvaničio ranije donijete crkvene odluke. Preskočili su dakle da navedu i odluku Svetog sinoda pravoslavne crkve u Kraljevini Crnoj Gori od 16. decembra 1918. godine, kojom su tadašnji mitropolit Mitrofan Ban, mitropolit Gavrilo Dožić, episkop Kirilo Mitrović i drugi članovi sinoda, najvišeg zvaničnog organa pravoslavne crkve u Crnoj Gori, prvi donijeli odluku da se pristupi ovom ujedinjenju, drugom obnovljenju Pećke patrijaršije, silom istorijskih neprilika samoupravno formiranih jedinica nasiljem ukinute Pećke patrijaršije 1766. godine, pravoslavne mitropolije Srbije, Crne Gore, Karlovačke, Dobrobosanske i Bukovinsko-dalmatinske mitropolije, potvrđenog Tomosom Carigradske patrijaršije 1920. i 1922. i svih pravoslavnih i uopšte hrišćanskih u svijetu. A posebno su preskočili da legitimišu ono što samo sebe naziva CPC, jer bi onda vidjeli da to što sebe tako naziva nema nikakve veze sa crnogorskom mitropolijom ili, kako je stajalo u Ustavu od 1905. godine, crnogorskom crkvom Knjaževine, kasnije Kraljevine Crne Gore. Ili još bolje bi vidjeli da je to što novinari Pobjede po službenoj dužnosti smatraju i nazivaju CPC od cetinske policije u januaru 2000. godine dobilo potvrdu da je osnovano te godine i da kao takva tvorevina nema nikakve veze, čak ni po nazivu, sa crnogorskom mitropolijom iz vremena Knjaževine i Kraljevine Crne Gore. Kao takva, ova novoosnovana navodna vjerska zajednica, kako se imenuje u osnivačkom aktu, ima zakonsko pravo sticanja imovine, gradnje hramova, obavljanja vjerskih poslova itd., kao i druge novoosnovane vjerske zajednice. Kada se sve ovo ima u vidu, onda ne čudi što novinari Pobjede po službenoj dužnosti nijesu primijetili da ih je savjetnica za medije crnogorskog ministra unutrašnjih poslova obmanula u pogledu broja vjerskih zajednica u Crnoj Gori, jer je i ona po službenoj dužnosti zaboravila da navede da je upravo resor koji predstavlja tokom prošle godine u registar vjerskih zajednica upisao i novoformiranu crnogorsku katoličku crkvu i još 2-3 crnogorske crkve različitih denominacija. Pri tome iz tog registra je namjerno zaboravljena i isključena mitropolija Crnogorsko-Primorska i druge pravoslavne eparhije u Crnoj Gori, iako su i one prijavljene Ministarstvu unutrašnjih poslova aktom mitropolije od marta 2012. godine. Međutim, samo u besudnim zemljama i vremenima takve novoosnovane ustanove, bilo da se radi o vjerskim zajednicama, bilo o nevladinim udruženjima, partijama, preduzećima, privatnim ili društvenim i slično, mogu svojatati i otimati tuđe ime, identitet i imovinu, upadati u hramove drugoga, pripisivati ih sebi na osnovu lažnog predstavljanja, prisvajati sebi nazivi i privilegije, sticati imetak. Oni pak koji podržavaju i afirmišu ovo i ovakvo antidržavno i antiustavno bezakonje, nažalost to ne čini samo Pobjeda nego i jedan dio vlasti u Crnoj Gori, neke od partija i njihovih vođa podrškom korupciji najgore vrste, da li je moguće, pitamo se, da nijesu svjesni da time podrivaju same temelje prava i pravde na kojima počiva sveukupno zakonodavstvo modernog društva i kojima služi i treba da služi svaka i je pravna država u svijetu. Pitamo zagovornike ove novokomponovane vjerske zajednice u Crnoj Gori, koji vjekovnu mitropoliju Crnogorsko-Primorsku proglašavaju za okupatorsku zato što je 1918. godine vaspostavila jedinstvo sa Pećkom patrijaršijom, odnosno sa pravoslavnom crkvom srpskom, sačuvavši svoj puni istorijski kontinuitet, identitet i imovinu, da li je Crna Gora okupirana Ujedinjenim nacijama time što je ponovo ušla u njeno članstvo 2006. godine? Hoće li Crna Gora svojim eventualnim ulaskom u Evropsku uniju izgubiti svoja prava i svoj identitet? Ako samoproglašena CPC svojim osnivanjem 2000. godine stiče retroaktivno pravo na identitet, ime i imovinu vjekovne mitropolije Crnogorsko-Primorske, zar to isto pravo ne stiče i novo osnovana Crnogorska katolička crkva u odnosu na vjekovno postojeće rimokatoličke biskupije u Crnoj Gori, Barsku i Kotorsku? Ako bi kojim slučajem, što nije isključeno, neka interesno-partijska grupacija proglasila sebe za pravu socijaldemokratsku partiju Crne Gore, proglasivši postojeću i njenog vođu za okupatore sa pretenzijama na njeno ime, imovinu i vlast, živo nas interesuje kakav bi odnos sadašnji vođa socijaldemokrata i njegove pristalice zauzeli prema ovom pravom SDP-u. Upravo na takvim i sličnim pravnim i kanonskim temeljima postoji takozvana CPC, interesna vjersko-ideološka grupa ljudi, nepostojeća za pravoslavnu crkvu ni u prošlosti ni u sadašnjosti, proglasila je za svoga navodnog mitropolita od crkve pravoslavne raščinjenog i anatemisanog bivšeg sveštenika Carigradske patrijaršije, koji je oko sebe okupio nekoliko sebi sličnih iz crkve isključenih navodnih sveštenika i sa svojim simpatizerima to proglasio za pravu crnogorsku pravoslavnu crkvu. Da je to za tu grupu dobar i unosan posao, u to nema sumnje. Vidi se po novcu koji dobija od vlade Crne Gore i neka im bude alal, ali ko ima pravo da u ime zakona i države tu grupu proglasi za drugu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori i da u svoj partijski program unosi navodno ujedinjenje dvije pravoslavne crkve? I to u ime odvojenosti crkve i države, i to sekularne, a u cilju ostvarivanja evropskih integracija. Zar prisustvo patrijarha i predstavnika svih pravoslavnih crkava i cjelokupnog hrišćanskog svijeta kod sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici svakom razumnom ne predstavlja jasno svjedočenje da u Crnoj Gori zaista postoji samo jedna pravoslavna crkva i gdje se ona nalazi? Poštujući slobodu medija kao i pravo novinara i urednika da biraju teme od značaja za crnogorsko društvo, ipak sa žaljenjem konstatujemo da je Pobjeda po ko zna koji put, kada je u pitanju mitropolija Crnogorsko-Primorska, demonstrirala neprofesionalni odnos. Ovim putem se posebno obraćamo i vladi Crne Gore sa zahtjevom da se makar u mediju koji je u državnoj svojini prekine sa grubim falsifikatima i poigravanjem sa vjerskim osjećanjima građana sa pravom i ustavom zagarantovanim pravima. Namjesto tog poigravanja sa pravom i pravdom i podrške bezakonju, očekujemo od države da konačno donese zakon o crkvama i vjerskim zajednicama i zakon o restituciji otete crkvene imovine. Jer da je bilo pravog zakona, ne bi bivši totalitarno-voluntaristički sistem otimao ljudima i crkvi imovinu i ne bi mogle postojati ovakve anomalije i bezakonja u savremenom crnogorskom društvu, kaže se u saopštenju za javnost podgoričkog sveštenstva koje su potpisali protojerej Stavrofor Velibor Džomić, starješina crkve Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici, protojerej Stavrofor Dragan Mitrović, starješina sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, jerej Predrag Šćepanović, jerej Mirčeta Šljivančanin, jerej Branko Vujačić, jerej Miomir Vulević, protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, protojerej Stavrofor Mileta Kljajević, protojerej Stavrofor Milun Femić, jerej Jovan Radović, đakon Vladimir Jaramaz, protojerej Dalibor Milaković, jerej Nikola Pejović, protojerej Branko Tapušković i jerej Miladin Knežević.